Tainicul liturgic de astăzi ne-a întâmpinat cu episodul intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim. Ioan ne spune, a venit la ai săi și intrarea în Ierusalim a fost cum punctul culminant în care Iisus venea la ai săi, dar ai săi nu l-au cunoscut. Nu știu dacă mai întâi îl cunoști și apoi îl primești sau îl primești și apoi îl cunoști. Dar cred că lucrurile se îngemânează pas cu pas. Cu cât îl primești, cu atât ajungi să îl cunoști. Pe Iisus Hristos. Și ce este viața veșnică? Decât aceasta să-L cunoști pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu Tatăl. Suntem de 3 săptămâni în cartea Apocalipsa și până acum în prolog ni s-a spus că Apocalipsa este revelația lui Iisus Hristos despre Iisus Hristos și revelația primită de Iisus Hristos ca să o dea mai departe. Tot ce este scris în Apocalipsa are sens doar în jurul lui Iisus Hristos. Și în pasajul de astăzi, Ioan, mesagerul, apostolul prea iubit, intră în contact cu această ființă, Iisus Hristos. Dacă ar fi să facem o împărțire a textului prin care vom trece astăzi, prima dată Ioan se prezintă. În primul capitol sunt foarte multe prezentări. În prolog este prezentat Dumnezeu, este prezentată Trinitatea, cele trei persoane ale Trinității și se termină cu un eu sunt Alfa și Omega, Dumnezeu se prezintă ca cel ce este. Și apoi firav, la începutul capitolului 9, și Ioan spune eu, dar nu spune că eu sunt apostol, nu putea să folosească aceleși cuvinte, ci doar spune că el, Ioan, este fratele celor care aveau să audă și pentru cei care era scrisă această scrisoare. Deci în primele două versete Ioan se autoportretizează și vorbește despre el, pentru că la un moment dat se audă un glas din spate, se întoarce să vadă glasul, să vadă cine îi vorbește. Și prima imagine pe care o vede în versetul 12 sunt cele 7 sfeșnice. Apoi urmează portretul fiului omului. Ce vede Ioan? Și sistematic parcă se focalizează tot mai mult până când fața fiului omului este întocmai ca soarelui, încât leșină ca mort la picioarele lui Iisus. Urmează episodul în care fiul omului vine și îl ridică pe acest apostol, pe Ioan, și se prezintă pe sine, se autoportretizează, pentru ca în versetul 19 să îi îmâneze sarcina. Ce trebuie să faci cu cele ce vezi, cu cele ce auzi, cu cele ce sunt, cu cele ce vor fi? Trebuie să le spui mai departe, trebuie să le dai mai departe celor 7 biserici. Iar în versetul 20... Iisus nu lasă loc de interpretări. Ce sunt cele 7 sfeșnice? Cât ne-am fi bătut capul dacă Iisus nu ar fi spus ce sunt cele 7 sfeșnice și cele 7 stele. Dar Iisus clarifică cine sunt, care sunt cele 7 stele și cele 7 sfeșnice. În prezentarea lui Ioan, spune despre sine că se afla în ostrovul Patmos, în insula Patmos, fiind surghiunit de împăratul Domitian, împăratul de la acea vreme din Imperiul Roman. Din câte am citit, spre sfârșitul domniei începe o cruntă represiune împotriva creștinilor și împotriva evreilor. Și Ioan se prezintă ca cel ce este părtaș cu frații. Ioan nu stă undeva într-un castel de filde și își scrie scrisorile, ci el este părtaș la necaz cu frații lui. Peste tot în Imperiul Roman începeau prigoniri și toți frații sufereau. Ba chiar Ioan, Tertulian ne spune că Ioan a fost introdus într-un recipient în care era ulei clocotit. Și ca o minune, se spune că nu ar fi suferit nicio leziune. Asta în mijlocul Coloseumului. Și, drept urmare, împăratul hotărăște să-l surghiunească, să-l trimită departe de orice om, pentru ca influența lui să fie cât mai puțină, pentru ca răul acesta din Imperiul Roman să fie trimis departe. Și dacă vedeți pe imagini, insula Patmos este undeva între Turcia și Grecia de astăzi. Vedem și o imagine a insulei. Sunt niște stânci cu niște localități mici, niște oameni care trăiesc poate într-o situație nu prea fericită. Aici se afla apostolul prea iubit, Ioan, care spune că este părtaș. Părtaș la necaz, pentru că suferea împreună cu frații. Fiecare acolo unde îl pusese Dumnezeu și unde l-a prins prigoana. Dar nu numai la necaz, ceea ce îi dădea putere și ceea ce i-a dat putere să reziste 70 de ani. Pentru că de 70 de ani Ioan îl urma pe Iisus Hristos fără să crâcnească. Și-a închinat viața din tinerețe, el fiind cel mai tânăr dintre apostoli. Și până la final, acum avea în jur de 90, între 90 și 100 de ani, 70 de ani l-a slujit pe Iisus Hristos în nădejdea împărăției. Pentru că Iisus le-a spus, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Aceasta era nădejdea care îi dădea putere să treacă prin toate necazurile, prin toate suferințele și să îmbărbăteze pe frații. Și făcea lucrul acesta cu multă, multă răbdare. 70 de ani în care să nu-ți pierzi răbdarea. Nu degeaba. Autorul Epistolei către Evrei spune, prin credință și răbdare moștenim nădejdea. Ioan era expert în răbdare. Și la fel și frații cu care se îmbărbăta, pentru că în prima zi a săptămânii, Ioan, în Duhul, era în Duhul. În prima zi a săptămânii este ziua de duminică, ziua în care Iisus, imediat după Paște, s-a arătat seara ucenicilor. Ei tremurau, erau înspăimântați, aveau ușa închisă. Și Iisus se arată deodată în mijlocul lor și s-au uitat la El și au văzut coasta și au văzut semnele din mâini și L-au cunoscut pe Iisus Hristos. Tot în prima zi a săptămânii, iată că se afla acum aproape în anul 100 și era în Duhul. Și Iisus îi se arată din nou pentru ca să cunoască mai mult din persoana lui. La care Ioan aude un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care spune, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Dacă ne aducem aminte, în Vechiul Testament, poporul Israel avea două trâmbițe de argint, din care sunau. Și erau ca niște semnale, când suna o trâmbiță, căpeteniile trebuiau să se adune la cortul întâlnirii. Și am observat că aici sună o trâmbiță. Poate este o chemare a lui Iisus Hristos pentru liderii, pentru căpeteniile de la acea vreme, în mâna cărora a lăsat biserica, pentru ca să fie atenți la ceea ce aveau să spună. Iar cel mai egal dintre toate căpeteniile, Ioan, era primul care avea să primească aceste învățături. Și Iisus se prezintă cu aceleași cuvinte pe care le rostește Dumnezeu Tatăl. În versetul 8, Dumnezeu spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, și aici glasul rostește, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Și mesajul pe care glasul vrea să-l transmită, vrea să îl transmită specific la cele 7 biserici. Și este intrigant de ce celor 7 biserici din Asia Mică, de ce nu bisericii din Roma, bisericii din Corint sau de ce nu bisericii de la Ierusalim? Se pare că după anul 70, biserica dintre evrei cunoaște o scădere și în număr. Ierusalimul în anul 70 este distrus, este făcut un alt cu pământul, creștinii sunt împrăștiați. Cel mai probabil, credința celor mai mulți este distrusă, pentru că nădejdea lor că Iisus avea să vină și să restaureze din nou împărăția era la pământ. Și îl vedem pe Ioan cum primește mandatul ca să trimită aceste cuvinte la cele 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. În Efes, Ioan chiar a fost prezbiter o bună bucată de vreme. În Smirna era ucenicul cel mai apropiat de Ioan, Policarp, episcop de Smirna. Cu siguranță Ioan cunoștea îndeaproape fiecare biserică, pentru că erau într-o zonă destul de apropiată. Și aceste biserici s-au format pe timpul apostolului Pavel, când acesta era la Efes și predica cuvântul. Ni se spune că toată Asia venea la Efes și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Astfel s-au format bisericile acestea, care după aceea au fost preluate de prezbiteri și episcopi care au dus cuvântul mai departe. Ni se arată că Ioan, chiar fiind evreu, el nu își trimite cuvintele la o biserică de evrei, ci la o biserică dintre neamuri, arătând, pe de-o parte, decăderea bisericii dintre evrei. Și, cel mai probabil, aceste biserici sunt niște prototipuri pentru ceea ce reprezintă biserica în ansamblul ei. Ne vom delecta în următoarele luni cu fiecare biserică, o duminică, o biserică, și vom vedea, vom încerca să înțelegem de ce cele 7 biserici. Deocamdată nu avem un răspuns clar. La care, după ce aude glasul, Ioan se întoarce ca să vadă glasul. Și eu mi-am imaginat ceea ce urmează, ca atunci când Mântuitorul vindecă un orb și îi se atinge de ochii lui și îl întreabă: ce vezi? Văd niște umbre, văd niște oameni ca niște copaci. Se mai atinge de ochii lui încă o dată și îl întreabă: ce vezi? E mai clar, se mai atinge încă o dată și deja lucrurile devin clare. Atunci când Ioan este răpit în ceruri, oricât de sfânt era acest apostol, da, el era martor, credincios, dar când intri în contact cu cerul, este altă lume. De aceea Ioan a avut nevoie de timp de acomodare. Ochii lui s-au acomodat încetul cu încetul cu realitatea cerească. Și primul lucru care îi se arată 7 sfeșnice. Parcă interesant, de ce el se întoarce să vadă glasul, să vadă cine vorbește și primul lucru pe care îl vede sunt cele 7 sfeșnice. Și mi-am imaginat că Fiul lui Dumnezeu este pe pământ reprezentat prin biserica sa. De aceea, primul lucru, cel mai ușor, cel mai la granița dintre pământ și realitate cerească, sunt aceste biserici. Primul lucru pe care îl vede sunt cele 7 sfeșnice de aur, care în tălmăcirea de la final, înțelegem că sunt cele 7 biserici. Acum, legat de sfeșnicile de aur, în Exod, când ni se vorbește de sfeșnic, ni se spune că era din aur curat, din aur bătut. Cum se face oare un sfeșnic? Iei o bucată mare de aur, îi vezi calitatea, dacă nu e suficient de pur, îl bagi în foc, îi scoți molozul, scoți lucrurile care îl purifici, până când aurul ajunge la o calitate necesară, astfel încât să fie maleabil. Și apoi iei ciocanul și bați, și bați, și bați, și bați, până când iese o frumusețe inimaginabilă. Acea bătaie, acea purificare, O trăia Ioan în necaz. Și nu numai el, ci toți frații. Și în răbdare, pentru ca să iasă la iveală acel copăcel plin de flori, de migdal, așa cum este prezentat în Exod. Așa era fiecare biserică. Și în mijlocul acestor șapte sfeșnice era cineva care semăna cu Fiul omului. Ochii lui Ioan încep să vadă un pic mai mult. Este cineva care seamănă cu Fiul omului. Era o diferență între cel la pieptul căruia își pusese capul și cel care era acum în slavă, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Imaginile sunt vechi testamentale. Interesant că Ioan nu citează motamo nimic din Vechiul Testament, dar pasajul este plin de aluzii vechi testamentale. Așa erau îmbrăcați preoții. Erau încinși cu un brâu de aur. Și mai ales marele preot, care purta pe pieptarul judecății pentru ca să aducă necurmat înaintea lui Dumnezeu pe Israel. Ochii încep să-i vadă și mai bine. Și Ioan observă, capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada. O imagine pe care am mai întâlnit-o în Daniel, capitolul 7. Dar în Daniel, capitolul 7, era un îmbătrânit de zile care ședea pe tron, care avea părul alb. De ce era îmbătrânit de zile? Să fie din pricina păcatelor fiilor lui? Să fie din pricina faptului că biserica cea răscumpărată nu era acolo unde trebuia să fie? Oricum, toate cumulau și au făcut ca părul capului să fie alb și simbol și al înțelepciunii desăvârșite. Ochii lui erau ca pară focului, simbolizând determinarea, mânia de care era plin această ființă. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Toate aceste imagini ne arată un personaj gata să judece, gata să pornească la război, gata să biruiască. Și glasul lui ca vuietul unor ape mari. Ochii lui Ioan încep să vadă și mai bine. Și observă că în mâna dreaptă ținea șapte stele. Nu știe ce sunt cele șapte stele, dar deja prezentarea și portretul lui Iisus se îndreaptă asupra funcțiilor pe care Iisus le are. În mâna dreaptă ține șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, care din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem și știm că este cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o sabie cu două tăișuri, mai ascuțită decât o sabie cu două tăișuri. Asta arătând că puterea lui Iisus stă în discurs, stă în cuvântul pe care îl rostește. Dar un discurs nu ca cel rostit de mine, sau nu ca cel rostit de niște oameni, ci un discurs în care fiecare cuvânt este esență. Fiecare cuvânt este decojit de tot ce este redundant. Pentru că Iisus când vorbește, vorbește ca unul care El este cuvântul, El este esența, El este logosul. Iar fața Lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea Lui. Am concluzionat că Ioan vede treptat aceeași imagine, dar focalizează tot mai mult și ochii lui se obișnuiesc cu realitatea cerească, pentru că dacă din prima ar fi văzut fața lui Iisus Hristos întocmai ca un soare care strălucește, cu toții, poate când eram copii ne-am uitat spre soare, câteva secunde nu am mai văzut nimic, nu se poate vedea nimic, de aceea treptat ajunge până în momentul în care vede acest personaj în slava lui maximă. Fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. În momentul acesta, Ioan cade ca și mort. Și multe din Imaginile regăsite în acest pasaj, în portretizarea aceasta, sunt imagini pe care le-a văzut și Daniel. În capitolul 5, el ridică ochii după 3 săptămâni de post asidu și aude un glas și el când își ridică ochii, ce vede? Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins în mijloc cu un brâu de aur de ufaz. Găsim aceleași imagini. Trupul era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca niște flăcări de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Și lui Daniel i s-a arătat același personaj, fiul omului, în slavă. Și întocmai ca și Ioan de data aceasta și Daniel, cade leșinat, nu ai cum să stai în fața slavei lui Dumnezeu. Noi ca oameni, Ioan, cât era de sfânt, era incompatibil cu acest personaj. Nu putea să stea în picioare. Și atunci, cel care ținea stelele în mâna dreaptă, nu știu ce face cu stelele respective, poate le ține, poate le dă deoparte, dar cu aceeași mână îl întărește și îi spune, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Mi-a plăcut aceste cuvinte și Apostolul Pavel vorbește cam în aceeași direcție în Efeseni, atunci când prezintă în primul capitol planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu. Și ne spune că în versetul 10, în 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși, într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ce pot să înțeleg? La început era doar Hristos. Din El toată creația se naște. Din El toate neamurile apar pe planetă. Din El apare viața. Și planul lui Dumnezeu este ca tot acest fluviu care se naște din Hristos, la final, să curgă tot în Hristos. Nu există viață la final decât în Hristos. La final nu există decât El, pentru că toate lucrurile sunt unite în El. În afară de acel loc, iazul de foc, unde neființa continuă, dar nu se mai poate numi viață, pentru că viața nu este decât în Hristos, pentru eternitate. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar aceste lucruri pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și cele care au să fie după ele. Iar într-un final ni se spune că cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Ce imagine frumoasă! Iisus stă în mijlocul celor 7 sfeșnice, în mijlocul bisericilor și ține în mâna dreaptă, susține pe îngerii care încă nu știm ce fac. Protejează biserica, reprezintă biserica, sunt o realitate spirituală a bisericii. Încă nu știm ce să spunem. Mai departe vom vedea cum în capitolul 2 și capitolul 3 cuvintele rostite de Mântuitorul, de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sunt pentru Îngerul Bisericii. Este o poveste minunată, ceea ce vedem în acest pasaj între cele 7 sfeșnice, ca prima linie în a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Dacă vrei să te uiți la Iisus Hristos, te uiți la Biserica Lui. Și Ce frumos că însuși portretul lui Iisus Hristos începe cu cele 7 sfeșnice și se termină cu cele 7 sfeșnice. Lumina prezentată, dată de cele 7 sfeșnice, este lumina Fiului Omului. Și Fiul Omului se prezintă lumii prin cele 7 sfeșnice. Amin.